Už za okamžik přivítám ve studiu dvojky šéf dramaturgyni vývoje programu České televize paní Alenu Millerovou. A protože diváky televize jsme vlastně tak či onak všichni, bude jistě o váš zájem postaráno. A už je tu můj dnešní host do domu, paní Alena Millerová. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Jestliž vás si alespoň stručně představit, neměl bych zapomenout určitě na to, že jste taky spisovatelkou a publicistkou, ale k téhle vaší činnosti se dostaneme později. Ovšem, když jsem mluvil o vaší kariéře v České televizi, velice stručně, tak to jsem kus vaší předcházející práce asi přeskočil, víte?
Ano, já jsem po škole, já jsem vystudovala scenaristiku na FAMU a vlastně jsem chtěla být, vždycky jsem chtěla psát a psát scénáře a tak jsem potom, po té FAMU jsem nastoupila do krátkého filmu, který v té době se tam dělaly i hrané filmy, animované filmy, dokumenty a v tom krátkém filmu jsem se potkala s Helenou Třeštíkovou a to bylo pro mě takové osudové setkání, protože díky tomu jsem začala s ní dělat dokumenty. A v tom krátkém filmu jsem potom se vlastně celá léta věnovala tomu dokumentárnímu filmu.
No, z práce s Helenou Třeštíkovou musela být nesmírně inspirativní. To je výsostný tvůrce.
Ano, my jsme se s Helenou velice porozuměli, tehdy ona ještě nebyla zdaleka tak slavná jako dneska, ale začali jsme právě dělat spolu ty sběrné projekty. Ona už tehdy dělala manželské etídy. To mimochodem teď zrovna v té České televizi pokračujeme a je to už 35 let, co ona sleduje ty rodiny, ty manželské páry. Takže to jsme spolu dělali, pak jsme spolu dělali řadu dalších projektů a založili jsme spolu nadaci Film a sociologie, což byla v 90. letech taková jedna vlastně z prvních takových nezávislých skupin filmových.
Já si myslím, že vás vždycky vzrušovaly nové věci. Ostatně jedna z vašich funkcí se jmenuje kreativní producent, že? Což předpokládá jaksi kreativitu a vymýšlení nových věcí. To vás asi vždycky bavilo, víte?
Určitě, já jsem takový člověk, který rád něco poznává, rád se učí. Vždycky jsem i ve škole mě měli rádi, protože jsem mě vlastně to učení bavilo, něco se dozvědět, takže to určitě ke mně patří.
Ale ta práce třeba s Helenou Třeštíkovou na těch sběrných dokumentech byla trošičku taková jaksi soustavná, možná dokonce až zdlouhavá. Nevadilo vám to taková dynamická spíš, víte?
Tak Helenka je strašně soustavná, ale zároveň těch příběhů je tam hrozně moc a já jsem hlavně v té době dělala zároveň spoustu dalších věcí. Věnovala jsem se třeba jiným filmům i vlastně v hrané oblasti, psala jsem nějaké články, psala jsem třeba o animovaném filmu, takže když jsme dělali tu film a sociologii, tak to jsme dělali vlastně v podstatě se všemi českými dokumentaristy různorodé filmy na různá témata, takže nemůžu si stěžovat, že by to bylo jednotvárné.
Alena Millerová je producentkou, kreativní producentkou České televize a dovedem si asi představit, že jaksi kreativní producent vymýšlí nové pořady, případně pracuje na těch nově vymyšlených a rozvíje dál, ale co to konkrétně třeba obnáší ve vaší práci?
Tak kreativní producent vede tvůrčí skupinu. A ta tvůrčí skupina, to je taková malá skupinka lidí, která vlastně oslovuje autory a spolupracuje třeba s externími producentami a producenty a dáváme dohromady tým lidí a hledáme ty nápady, které budou pro lidi zajímavé.
Čili takže vybízíte je, aby přicházeli.
Ten producent je vlastně strašně, u nás to ještě tolik zavedené není, ale je to prostě strašně důležitý člověk, který prostě stojí za tím a vlastně dává to všechno dohromady.
No, tak za vámi je spousta pořadů, které jak si na ně můžete být pyšná. Určitě Rybí legendy Jakuba Wagnera si získali nesmírný okruh diváků, já už jsem málem řekl posluchačů, jsem taky zvyklý spíš na tu zvukovou stránku, ale kromě toho jsou za vámi pořady Cestománie, Manželské týdy, Sama doma, Ztracená duše národa, Život je ples. Co byste ještě přidala? Mimochodem takhle, který pořad v České televizi se vám osobně hodně líbí a na který jste hodně pyšná vy?
Já mám takový trošku problém, že já už těch pořadů jsem vyvíjela a nějakým způsobem se na nich podílala natolika, takže já sama mám problém si vzpomenout na všechno, co jsem dělala. Opravdu jako upřímně někdy si mám problém si vzpomenout, ale teď jako z poslední doby určitě jsem třeba pyšná na sérii 4 v tom, protože to byla série o těch porodech a to bylo hodně divácké a myslím, že to jako hodně lidi bavilo a mělo to skvělý úspěch na internetu, takže to je určitě můj takový, jako na co jsem pyšná. Pak určitě, co z čeho si jako hrozně ráda dělám, to jsou takové ty velké distribuční dokumenty. Třeba za dokument Olga jsme dostali s Mírou Jankem, on, ale jako já jsem byla za televizi producent, jsme dostali Českého lva. Dělala jsem film Život podle Václava Havla, dělám pravidelně s Helenkou Třeštíkovou, s Olgou Somerovou, takže to přesně přivedla jsem třeba, nebo pomohla jsem Fero Feničovi prosadit Cestomány v České televizi, která dodnes se vysílá, takže to jsou pořady, které mám ráda a určitě taky na co můžu být pyšná, spolu s Ivetou Toušlovou jsme do televize přivedli 13. komnatu. Že to byl nápad Ivety, ale já myslím, že jsem byla ta, co poznala, že to je pořad, který bude fungovat. Tehdy nás teda nenapadlo, že 10 let, ale jako poznala jsem, že to je dobrý nápad.
O 13. komnatě si nepochybně ještě budem povídat, to je velký fenomén, ale já bych nerad, aby zapadla zmínka o Ferovi Feničovi, protože jeho gen, jeho velký projekt se vrací údajně, je to pravda?
Ano, my vlastně poslední už asi několik měsíců s Ferem jednáme a teď zrovna před pár dny vedení České televize schválilo pokračování genu, takže my budeme točit zřejmě dalších asi 100 dílů, které ještě poměrně dlouho bude trvat, než to připravíme, ale potom by mělo přijít velké pokračování, protože těch osobností, které si zaslouží gen, je velká spousta.
No to si myslím, zrovna jsem rád, že jste se o tom zmínila, to si myslím, že bude na velikou diskusi i diváků naší veřejnosti. Podle čeho třeba budete vybírat ty osobnosti do genu?
Tak vedoucím toho projektu je Fero Fenič. Já jsem se tam snažila vlastně složit ten tým stejně, jako fungoval v těch předchozích letech. Takže hodně to závisí na něm a budeme to vybírat podle toho, kteří budou tam lidé z různých oborů, takže nejen herci a celebrity, ale budou tam vědci, budou tam sportovci a měli by to být lidi, kteří opravdu nějakým způsobem něco významného, důležitého přinesli.
Tak budeme se těšit na gen.
Když se ráno mlhy tiše rozplynou.
Před nějakým časem mě zavolala jistá producentka z České televize a nabídla mi, jestli bych nechtěl být předmětem toho pořadu 13. komnata. A já jsem se tak zamyslel, říkám, no ale já nemám žádný takový problém, který by stál za řeč. A ta dobrá duše mi řekla, všichni máme nějaký problém. Myslíte si to, paní Billerová, to samé?
Já si myslím, že skoro všichni máme nějaký problém a lišíme se jenom tím, že někteří o tom nechtějí mluvit. Ale věřím vám, že vy jste takový šťastlivec, že prostě nemáte 13. komnatu a přeju vám to, pár takových lidí také je.
No tak nemyslím si, že mám úplně tak šťastný život bez výhrad, ale spíš mě zajímá, jakým způsobem, jak si pátráte vy, protože to patří do vaší gesce, 13. komnata, jakým způsobem pátráte po vhodných adeptech.
Tak my na tom pořadu spolupracujeme s Ivetou Toušlovou, která s tímhle nápadem přišla už opravdu teď to máme 10. výročí, takže už hrozně dlouho. Je to 10 let. Teď jsme vlastně slavili 10. výročí tím, že jsme poprvně se stalo, že jsme některé ty lidi oslovili po druhé. A byli to ti, kteří teda bohužel se jim stalo ještě něco dokonce horšího, než to, čem byla první komnata. Takže teď jsme dělali teď 13. komnatu třeba s Michalem Vývegem, který předtím měl potíže z Várem, teď jsme to dělali o těch zdravotních problémech, dělali jsme 13. komnatu s Veronikou Žilkovou, ještě jsme zastihli Borise Hibnera, takže to bylo k tomu 10. výročí, takže tam jsme se vraceli a jinak ty lidi my tak sledujeme, máme takový tým spolupracovníků a sledujeme, co se komu děje a prostě když vidíme, že někdo má nějaký, něco se mu přihodilo, tak ho oslovíme anebo někdy se nám dokonce stane, že i někdo sám třeba řekne, že by třeba se byl ochoten podělit o to, jak léčil deprese nebo tak, takže je to také různě prostě, jako se hledáme.
A čemu myslíte, že je potřeba jaksi vděčit za takový veliký divácký úspěch zrovna 13. komnaty?
Tak já myslím, že těch důvodů je několik. Jednak lidi mají rádi příběhy, to znamená, že je zajímá, že to je vždycky nějaký jako napjatý příběh, dramatický. Další věc je, že asi taky ti normální lidi si říkají, že vlastně, když vidí, že i ty celebrity, ty slavní lidé mají taky svoje problémy, že vlastně v té nemoci nebo v nějakých problémech, že vlastně na tom je každý stejně, tak nějaký, mám pocit, že to pro ně je nějakým způsobem
náhodné.
A hlavní, to je vlastně ten celý ten, jako, a v čem se to liší podle našeho názoru od bulváru, že my se snažíme vlastně vždycky ukázat, jak se na takový problém jako dá dívat, jak se vlastně dá třeba překonat a jak se to někdy dá třeba překonat jenom tím, že se prostě změním úhel pohledu. A každý ten náš respondent má nějaký jiný způsob. Někdo to tak jako trochu zlehčuje, někdo zase o tom hodně mluví, někomu pomůže rodina a je to vlastně, jako my tam taky vždycky v tom díle máme nějakého psychologa, nějakého odborníka, takže my se snažíme i nějakým způsobem objektivně třeba říct, tohle by mohlo pomoct. Je to samozřejmě půl hodina, takže nemůžeme jít tak úplně do hloubky, ale snažíme se prostě tak jako přece ten návod nějaký a radu dát.
Další z vašich projektů nebo projektů, na kterých se podílíte, a myslím, že to je dokonce jaksi přímo váš projekt, nese ve svém názvu taky něco jaksi takového trošičku jaksi malinko pochmurného, trapné padesátky. Jsem trochu samozřejmě přehnal, ale vy chápete proč. O čem je tenhle ten seriál?
Měl jsem správně trapný padesátky, je to tam takhle nespisovně.
Trapný padesátky. Nechtěl být nespisovně.
Ano, vy jste to chtěl říct spisovně tady v rozhlase hezky. Je to projekt, s nápadem přišla Irena Obrmanová, a což je moje spolužečka z FAMU, ze scénaristiky, a spolupracujeme spolu už velmi dlouho. A je to o ženách středního věku a vlastně sloganem toho celého toho seriálu je, že v 50 končí život a začíná mejdan. A je to vlastně o tom, že v těch 50 samozřejmě ty ženy, to je tak jako známo, že už trošku jsou brány jinak, než když jim je 20, že jo, trošku se ten pohled změní, už prostě ty chlapy se po nich tolik neohlížej a někdy dokonce je popisován takový jev, že jsou proto okolí jako neviditelné. No ale protože dneska, když je někomu 50, tak už to je vlastně něco úplně jiného, než za časů Boženy Němcové, kdy babičce bylo 50 a byla to prostě paní v šátku a byla to babička, tak dneska 50-leté ženy prostě jsou takové svižné, krásné, mladistvé a tohle by mělo být takové vlastně pozbuzení, že vlastně v těch 50 jednak člověk ještě může být mít mladý pohled na svět a zároveň, že vlastně to má i své výhody, a že může být svobodný. To trapný tam je vlastně synonymum takové svobody, že už teď vím, kdo jsem a můžu si prostě trošku dělat, co chci.
A je to trapný, jak si spíš z pohledu jich samotných, anebo z pohledu okolí?
Já myslím, že to je takový, tam, že v tom seriálu jsou tři hlavní hrdinky, hrají je Alenka Mihulová, Klára Melíšková a Pavla Tomicová a oni vlastně to trapný berou tak jako, že sami říkají, že jsou trapný, ale říkají, že to baví být trapný. Takže je to z pohledu i jejich a spíš jako z jejich pohledu, než zvenčí a to trapný tam opravdu je hodně jako znamená, že si klidně troufnou být trapný, že jim to je jedno.
A budou ty problémy ze všech možných oblastí jaksi života, co se člověka dotkne?
Přesně tak, je to vlastně, jsou to takové ty klasické problémy, se kterými se ženy v tomto věku potýkají, takže je tam takový trošku osvobození od dětí, které jsou trochu moc závislé, zároveň třeba jak se chovat k rodičům, pak tam máme takové odlehčenější díly třeba o dietách a pak je tam jak překonávat deprese, jeden díl se jmenuje Bůh sexu třeba.
Takže to bude něco trochu jako sex ve městě?
Dá se říct, já bych řekla, ano? Že určitě tak jako sex ve městě, ale trošku teda se staršími hrdinkami, ale oni jsou ty tři, teda naše hlavní hrdinky jsou úplně úžasné, já jsem jako hrozně nadšená z toho, jak to, oni to vzali hrozně vážně, hrozně je to bavilo a myslím, že se v tom hrozně našli, ta Alenka Mihulová opravdu jako pořád se nás ptala, jestli opravdu jako to chápe dobře a jim říká, ano, přesně jako jo, hned pochopila, o čem to je a všechny tři, myslím, že to berou jako trošku i svůj příběh a je to fajn, ale dokonce musím říct, že mě překvapilo, že i ty chlapi, co v tom hrajou, protože jsou tam, to nehrajou jenom ženy, jsou tam i trapní padesátníci, ale třeba třeba Vašek Kopta, který v tom hraje, nebo Marek Holý, což je mladý muž, tak oni říkali, že vlastně to téma je postupně taky pohltilo a že to jako začalo bavit. Ten Marek říkal, já už si kupuju ženské časopisy. Ne, ale jako zajímalo je to taky, jo, vlastně ten tohle, jaký vlastně jsou ty ženy v těch 50 a jaký oni k ním mají vztahy a myslím si, že to bylo pro všechny hrozně zajímavé.
Jaký je plán, to znamená, kolik dílů plánujete natočit?
Je to 12 dílů. My už vlastně máme víceméně natočeno, aspoň teda to, co je v ateliéru. Kromě těch tří hlavních hrdinek je tam teda velmi důležitý ten Vašek Kopta, pak tam hraje ten Marek Holý, pak tam třeba taky vystupuje Berenika Kohoutová s Emilem Vyklickým, který tam nějakou jako dvojici, co hraje.
S muzikantem?
S muzikantem. Emil tam hraje sám sebe trošku.
Ano.
A dělá tam hudbu k tomu a tam vždycky na konci toho dílu právě je tam taková v tom seriálu je takový jako dům, kde ty tři ženy spolu začnou bydlet. Jo, je to taky trošku jako přátelé, ale bydlejí v takovém bytě a u toho domu je kavárna. A v té kavárně právě hraje Emil Vyklický vždycky na konci a Berenika Kohoutová, která tam taky hraje, tak tam, a která krásně zpívá, tak oni tam spolu zpívají a hrajou.
Kdo seriál píše?
Píše to Irena Obermanová, která přišla s tím základním nápadem, ale spolupracuje, taky se na tom spolupracovala Mirka Zlatníková, která se třeba teď podílala na té teorii Tigra, takže scenaristka. A ještě takovou významnou dramaturgyní je Katka Krobová. A režíruje to Michal Vajdička, což je slovenský režisér, který je tam spíš
šéf
jako...
režisér z Davidského divadla.
Přesně, jako divadelní režisér, takže ano. Takže ono, protože je to komedie a tak trošku takový jako malinko, není to sitcom, ale trošku to do toho žánru je, takže vlastně ten divadelní režisér je na to velmi vhodný.
Můj dnešní host do domu, paní Alena Millerová, je kreativní producentkou České televize, vede tam tvůrčí skupinu v České televizi, podílí se na vývoji nejrůznějších pořadů. Člověk by řekl, že té práce je hodně a že vám už nezbývá na nic jiného čas, ale vy si nedáte pokoj. A navíc jste taky spisovatelkou a publicistkou. Máte za sebou už několik knížek a nová knížka je teď na spadnutí. Ta první, jestli se nepletu, ta prvotina se jmenovala Odporný svět, což je tak sugestivní název, který budete muset teď vysvětlit.
Tak Odporný svět, musím říct, to asi nebyl úplně nejšťastnější název pro knížku.
To litujete teď.
Trošku toho lituju, protože teď sama, když vymýšlím názvy pro pořady, tak vždycky se snažím, aby byly velice pozitivní, takže za to mělo jmenovat určitě Krásný život nebo tak nějak. Ale já jsem tu knížku začala psát, to byl takový nějaký můj zápis, zrovna když se se mnou rozešel kluk. A tak jsem napsala, ten svět je tak odporný. A napsala jsem to nějaký zápisky. A pak na základě těch zápisků jsem potom nějak pokračovala, ale jinak celý ten příběh toho odporného světa, tak to jsou vlastně, jako tam jsou tam tři hrdinové, z nich jeden je dokumentarista, pak je to jeho žena a pak je to dokumentovaný mladý delikvent, což bylo trošku něco podobného, jako sledovala Helenka Třeštíková toho své zlodě, ale já jsem vlastně tu v té knížce plno těch věcí, které se potom třeba té Heleně taky přihodily, tak myslím, že se mi tak ta malinko, já ji tam měla už dopředu, jo, takže je to prostě příběh těchto tří hrdinů. A samozřejmě pro toho kluka, který je filmovaný, tak ten svět se zdá být dost odporný, protože má takový těžký dětství.
Pak jste si v té své spisovatelské kariéře udělala trošku pauzu, asi 5 let, tady sleduju, a v roce 2009 jste vydala knížku, která se jmenuje Albertov 1600.
Ano, to vlastně vzniklo tím, že my jsme v roce 2009 dělali takový velikánský program vlastně k tomu k výročí roku 89. Ještě spolupracovali jsme ještě tehdy s Václavem Havlem na tom a se všemi těmi lidmi, co se na tom podíleli. A potom jsme s Vladimírem Hanzlem, což byl osobní tajemník Václava Havla, jsme dali dohromady takový sborník vlastně toho, co lidi dělali v listopadu 89. A ještě tam bylo zajímavé, že mě se tehdy jako na základě toho toho pořadu v televizi ozvala Drahomíra Dražská, což byla taková ta,
ano, ta fatální
žena,
postava,
fatální postava, která si vymyslela toho mrtvého studenta, a ona mě zavolala, že mě viděla, jak propaguju ten pořad a že by se mnou chtěla mluvit, že jsem mi nějak jako sympatická, a vlastně potom vlastně nám vystoupila i v tom pořadu a vlastně udělali jsme spolu rozhovor, který taky byl součástí té knížky. Takže Albertov 16.00 je dneška je takový sborník, z kterého docela i často čerpají historici, na což jsme s Vladimírem Hanzem pyšní, takže je to taková spíš jako literatura faktu.
A ten časový údaj 16.00, to je, kdy se tam studenti sešli?
Ano, to byla manifestace. Ano, vemte sebou květinu, se to jmenovalo.
Ano. No, opět pauza a teď vydáváte novou knížku. Knížku, která se jmenuje Muž ve střídavé péči, což je psychologický román.
Ano.
Tak co vás vedlo, jaká byla inspirace k napsání tohoto románu?
Tak jednak já, abych řekla pravdu, já píšu vlastně pořád. Já jsem chtěla být spisovatelka už úplně maličká holka a musím říct, že v roce 68 jsem napsala báseň Přišlo jaro, už je tady. To už jsem byla takhle jsem byla uvědomila, ale nebylo to o pražském jaru, bylo to opravdu o jaru. Ale opravdu, já píšu vlastně pořád, ale tím, že mám práci, kterou mám, tak na to psaní mám hrozně málo času, takže já většinou to dělám tak, že třeba ráno vstanu a chvíli píšu. A proto mi ale to psaní trvá hodně dlouho. Takže tohle byl i případ teda té knížky Muž ve střídavé péči, která jinak stejně podobně teda trochu jako ta první, ale ještě mnohem víc, je částečně autobiografická a vlastně takový ten impuls tam nebyl ani o toho, není úplně o tom muži ve střídavém péči, když možná taky trochu, ale bylo to vlastně, je tam příběh mého syna, který měl velice těžkou nehodu a byl potom poměrně dlouho v bezvědomí a nějakým způsobem se z toho bezvědomí probíral a mě vlastně, jednak jsem jako měla tuhle zkušenost, kterou jsem nám popsala a zároveň jsem si uvědomila, jak vlastně takováhle nehoda strašně ovlivní život rodiny. Takže ten román je vlastně o tom, o nějaké, je to vlastně nějaký ten klasický trojúhelník, muž ve střídavé péči, je to muž, který má manželku a milenku, s manželkou má dvě děti, s tou milenkou má právě má chlapečka, kterému se pak nakonec stane ta nehoda a je to vlastně příběh o tom, jak oni to nějak, ty vztahy se řeší, neřeší a pak, když se stane ta nehoda, tak se to vlastně tím všechno nějakým způsobem se to otevře a vykrystalizuje to, takže to bylo vlastně ten impuls, který mě vedl k tomu napsání té knížky.
Čili má být i inspirativní svým způsobem.
Já si myslím, že by měl být inspirativní. A tam pak ještě bylo teda zajímavé, že mě tam postupně teda vlastně původně to měl, tam ještě mě taky inspiroval vlastně text mého syna, který si jako malý chlapeček, stejně jako já, taky psal už jako brzo, tak už někdy ve 4 letech psal takovou jako knížku, takovou jako báji. A já jsem vlastně ten jeho dětský text vzala a v té knížce je používaný, protože je to vlastně jakoby to provází tu knížku, text tohohle toho vlastně to jako zázračné dítě a ten tam vlastně v té knížce je.
Syn je vlastně svým způsobem spoluautorem.
Je, já taky na začátku knížky má také poděkování.
Hostem do domu je dnes Alena Millerová, která kromě své televizní práce je, a to už jsem tady také zmínil, už jsme si o tom povídali, také spisovatelkou, publicistkou, má za sebou několik knížek. Ta poslední knížka, která právě vyšla, má název, který se skládá ze 4 slov a to bude taková malinká soutěž pro vás. Vy, kteří byste rádi knížku třeba získali, tak můžete teď právě na naši adresu dopoledne@rozhlas.cz napsat, jak se ta knížka vlastně jmenuje. Má, říkám, 4 slova v názvu. Ta knížka je už teď na pultech obchodů, ale co je taky na spadnutí, je jeden pořad, za kterým vy, paní Millerová, taky stojíte přímo. V pondělí 11. dubna spouští Český rozhlas a Česká televize jeden velký společný projekt, který se jmenuje Generation What. Cílí na věkovou generaci 18 až 34 let. Vy se hodně výrazně na něm podílíte, čili byste mohla teď ten projekt trošičku popsat a vysvětlit, jak se do něj třeba posluchači mohou taky zapojit.
Uh-huh. Tak Ten projekt je opravdu velký a dlouhodobý. Je to evropský projekt, podílí se na něm řada zemí a v Čechách jsme se domluvili s Česká televize a Český rozhlas a spolupracujeme na něm. Myslím, že to je asi největší projekt, na kterém společně něco děláme. A toho 11. dubna je vlastně zahájení, to je teprve spuštění, ale jinak ten projekt bude trvat několik měsíců a bude to vlastně takový velký výzkum sociologický generace, které se říká Generation Vote nebo Generation Y, někdy se tomu říká mileniáni a jsou to takový ty lidi, kteří se narodili vlastně někdy v 80. 90. letech na přelomu roku 2000 a jsou to vlastně ty lidi, kteří už tak jako vyrůstali s internetem, ta internetová generace.
A proč jim říká what generation?
No taková, co to je za generace? To je prostě takový, to se nějak ujalo se to v tisku, nejdřív se tomu říkalo ta generace Y, bylo poprvně používaný, ale to generation what, to je taky jako takový, co to je za generaci, jo?
Je to za lidi vlastně?
Co je to za lidi? A tohle by vlastně mělo pomoct jako poznat jim samotným, kdo jsou. A je to vlastně takový výzkum, který my teď spouštíme napřed na internetu a tam je strašná spousta otázek o tom, jací jsou, to znamená, jak to mají s rodinou, jako jestli, já nevím, je tam, jsou takové otázky třeba, jestli si dali, jestli třeba by si dali s rodičma jointa, jo, to je takový provokativní otázky, pak je tam, jako, jaký mají vztah vlasti, je to hrozně moc otázek a lidé by to na tom internetu na stránkách, které najdou i na stránkách Českého rozhlasu i České televize, by vlastně měli vyplňovat tenhle ten dotazník a když ho vyplní, tak my potom budeme ty výsledky sbírat. My doufáme, že se nám povede to též, co už se povedlo ve Francii, kde se toho současně desítky tisíc těch mladých lidí a my potom z toho vyzkoumáme, jací jsou a budeme o tom dělat ještě nějaké dokumenty a tady třeba tenhle ten pořad, co je teda toho 11. dubna, tak to bude takový, to vlastně bude koncert, který zároveň tam budeme si povídat s těma lidma o tomhletom projektu.
Na kterých vlnách rozhlasu a televize se projekt potom bude objevovat?
Tohle konkrétní, to je vlastně ve spolupráci s rádiem Wave, protože to je rádio, které, nebo to je stanice, která je zaměřená na mladé lidi, ale jinak myslím, že se to bude objevovat napříč, jako všemi všude v rozhlase a v České televizi to taky budeme propagovat na všech kanálech.
Mezitím nám přišly dvě odpovědi na naši zvídavou otázku, jak se jmenuje vaše poslední knížka. Můžeme dát i dvě knížky?
Určitě.
Výborně, no tak dobře, tak
ráda.
Jednu knížku dostane paní Mácelová, protože její odpověď je opravdu správná, Muž ve střídavé péči. A Jana Hrbková, stejně tak správně, Muž ve střídavé péči.
Tak já doufám, že jim to bude líbit ta knížka, že se mi třeba ozvou, jak se jim líbila.
to by bylo docela příjemné. Kam se mohou ozvat? Mohou se ozvat na nějakou vaši televizní mailovou adresu?
Jednak mám facebookovou stránku Muž ve střídavé péči i můžou se ozvat, když se dají Muž ve střídavé péči, tak určitě se jim objeví kontakty, kam se můžou ozvat, ale samozřejmě můžou napsat i přímo mě do České televize alena.mullerova@cskatelevize.cz.
Tak jste to slyšeli. Já si myslím, že není na to, když se člověk dozví, že už ztrátil naději a najednou ji opět získal. Tak teď uděláme radost asi Veronice Lánské, která napsala asi pozdě, ale správně odpověděla na tu mou otázku, jak se jmenuje vaše poslední knížka. Muž ve střídavé péči je správný, takže i Veronika Lánská dostane knížku od vás.
Určitě, já požádám ve vydavatelství Moto, které patří pod Albatros a oni tam jsou hodní a určitě ještě tu jednu knížku tam pro ní najdou.
Děláte jim radost, myslím, posluchačům. Takže teď udělejte radost i vlastně nám, jaksi televizním divákům potenciálním, protože mít možnost povídat si s člověkem, který tvoří v televizi program a nezeptat se na to, co chystá, tak to mi posluchači by mi určitě neodpustili. To bych si dokonce neodpustil ani já sám. Takže dá se v televizi vymyslet třeba ještě vůbec něco nového, co diváka ohromí?
No, to je teda dobrá otázka, je to hodně těžké, ale přece jenom něco nového pořád chystáme, pořád zkoušíme. A já teď upozorním vlastně na dva takové cestopisné seriály, které se budou brzo vysílat. Ten první už se začíná vysílat teďka v dubnu a jmenuje se Kamu ve Vietnamu. A je to skvělý takový cestopis Kamily Rundusové, což je taková blogerka a kuchařka, mladá, krásná žena, která je od mládí hrozně ráda vaří. A tohle je o její cestě do Vietnamu. domu, kde ona se potkává s takovými těmi normálními lidmi tam a zkouší tam, vaří tam a je tam krásný Vietnam, barevný a zároveň tam jsou jako návody, jak ty jídla dělat. A musím říct, já když jsem to schvalovala, tenhle ten pořád v té schvalovací projekt, tak jsem teda takovou měla chuť jako buď odjet do Vietnamu, anebo aspoň tady do Sapy a něco si rychle takového připravit. Jako je to opravdu hrozně, hrozně hezký seriál.
No, tak Vietnam je velice inspirativní země a myslím si, že má velikánskou budoucnost i jako turistická destinace, co si budeme povídat. Ne. Tak to je jedna věc.
Pak máme ještě jeden cestopisní, jestli ještě stihneme.
Určitě.
A to je takový zase velmi zvláštní věc, jmenuje se to Dokola kolem a to nám přinesli takový dva kluci vozíčkáři, kteří se vydali na čtyřkolkách na Bajkal. A natočili prostě tu cestu na ten Bajkal a je to vlastně strašně vtipný, jsou takový drsný, nejsou to žádní chudáčci a o tom bude další seriál, který bude potom navazovat, až skončí Kamu, tak pak tam bude tenhle ten cyklus Dokola kolem.
Co sama ještě třeba vymýšlíte, co máte přímo v hlavě a co byste ráda někdy třeba, zatím je to možná jenom jaksi v mlhavých obrysech, ale třeba někdy v budoucnu nás to překvapí.
Tak já bych určitě ráda ještě pokračovala v nějakých těch hraných seriálech. Chystáme teda ještě s Jirenou Obermanovou, chystáme jednu detektivku, pak už docela pokročilém stádiu příprav jsou dva velké dokumenty, které dělám v koprodukci s Arte. Jeden děláme s režisérem Petrem Kerekešem o Baťovi a druhý s Helenkou Třištíkovou připravujeme portrét Madeleine Albrightové. Tak to jsou takové jako hodně zajímavé projekty, no a jinak v hlavě toho mám hodně, ale chtěla bych se taky věnovat trošku tomu psaní. Vždycky ráno v 6, když vstanu, tak bych chtěla ještě se pustit do nějaké další knížky.
No, víte, celý život mě provázely a provázejí soutěžní pořady a mám takový pocit, že soutěžní pořady trošičku chybí i v české televizi. Nepřemýšlíte o něčem, co by se zase mohlo...
Je to pravda, že já jsem sama taky soutěžní pořad kdysi v 90. letech jsem dělala a docela mě to bavilo a možná je to docela dobrý tip, jako začnu přemýšlet. Tak. Ještě jsem nepřemýšlela, ale něco vymyslím.
A ještě jedna věc mi trošičku leží na duši a to je s tím, jak přibývají mi léta. Mám takový pocit, že trošičku se malinko zapomíná, nevím, jestli máte ten samý pocit, na seniory. Kdysi býval takový pořad, který dělal Vláďa Čech, jestli se nepletu. A něco podobného si myslím, tím chybí. Nepřemýšlíte i o tom?
Já, tohle téma mě hrozně zajímá, i jsem takové pořady měla, vlastně ten seriál Život je ples, to byl z domova seniorů a hrozně ráda bych něco takového do budoucna dělala. Myslím si, že to je důležitá skupina, možná po trapných padesátkách přijdou třeba trapný osmdesátky.
No,
ale
i sedmdesátky bych byl.
Ale i sedmdesátky. Tak šedesátky, sedmdesátky, osmdesátky, půjdem do stovky.
Nedělal bych rozdíl. Takže moc děkuju, loučím se s hostem do domu, šéf dramaturgyní vývoje programu České televize paní Alenou Gellerovou. Díky za vaši návštěvu, ať se vám práce daří. Věřte, že to opravdu všichni budeme bedlivě sledovat. Tak nashledanou.
Děkuju a nashledanou.
No a kdo pak přijde jako host do domu zítra? Bude to tentokrát muzikant, textař, autor stolních her, vynálezce a malíř. Jehož jméno a tvorbu znají snad všichni dospělí i děti v Česku. To jméno zní, ano správně, Ivan Mládek. Jeho banjo band letos slaví neuvěřitelných 50 let. Takže jak to všechno začalo? Co pro Ivana znamená banjo? Kdy a proč začal malovat tu svou obrácenou perspektivu? To je jenom opravdu málo z toho, na co se zítra bude ptát Jirka Holoubek. My se spolu, vážení a milí, potkáme opět samozřejmě příští úterý, ale také ještě teď v pátek na Vlnách dvojky zase u Šťastné cesty. Jan Rosák se těší na slyšenou.